Има толкова много хора, които са ядосани на някого, че аз просто съм взела решение на каквато и тема да проповядвам, винаги да казвам нещо и за прощението. Защото Библията ясно казва, че ако ние не простим на другите, тогава и Бог няма да ни прости. Добро утро! Благодаря ви много! Добро утро! Вие всички изглеждате много добре. Изглеждам ли толкова добре, колкото вас? Можете да седнете. Благодаря ви много, че сте тук днес. Оценявам го. Проповядвала съм в полупразни зали и в празни зали и ми харесва, когато сградата е пълна. Амин. Ще се моля за вас. Отче, моля се днес хората да приемат Словото в сърцето си, всеки да получи това, от което се нуждае, което ще подобри живота му, което може да вземе вкъщи и да приложи веднага. В името на Исус. Амин. Е, видяхте как красивият Дейв ме доведе тук, а той е присъствал на толкова много събрания като това. Удивително е, че той може да ме слуша отново и отново и отново, но изглежда му харесва. Той все още се смее на едни и същи истории отново и отново. Аз сме женени от 55 години. Така че просто реших да го задържа. Някой ме попита, ако нещо се случи с Дейв, дали някога ще се омъжа отново? И аз отговорих не. Не. Имаме 4 пораснали деца, а двамата ни синове управляват ежедневната дейност на служението. Единият от тях е главен изпълнителен директор на всички наши мисии по света, другият управлява всичко останало. Всички медии, администрации и така нататък. И двамата съпрузи на дъщерите ни работят за нас. Имам една дъщеря, която е в служение, а другата ми дъщеря работи лично за мен. Аз си плащам и тя се грижи за майка си. Тя плаща сметките ни, поръчва всичките ми неща, готви ми веднъж седмично и ми помага с всичко, от което имам нужда. Така че ние сме много благословени и аз се чувствам изключително благословена, че мога да правя това, което правя. Проповядвам Божието Слово от 45 години и обичам всяка минута от това. Всяка минута. И така, както казах и на другите служби, защото започнахме вчера, Бог вложи нещо конкретно в сърцето ми, което да споделя с вас. Щях да тръгна в друга посока, но когато преди 35 години започнахме нашето служение Joyce Meyer Ministries, Бог вложи нещо в сърцето ми, като ми каза, има 3 неща, които искам да направиш. И ако ги направиш, ще благословя служението ти. И трябва да кажа, че нашето служение е много благословено. Никога не сме плащали каквито и да било лихви, успяхме да платим в брой за всичко, което имаме. Разпространяваме Евангелието по целия свят. А Бог спази думата си и 3 неща, които ми каза да направя са: върши всичко, което правиш с превъзходство. Бъди честен човек и не допускай раздори в живота си, в брака си и в служението си. И ще ви кажа, че за да не допускате раздори в живота си, трябва да се потрудите. Трябва да се изправите срещу тях. Ако не се противопоставите на раздора, той е като рак. Ще продължи да се разпространява от човек на човек и да разяжда. А раздорът убива благословението ви и помазанието. И вече не чуваме много за помазанието, но повече от всичко се нуждаем от Божието помазание. Това е Неговата сила, присъствие в живота ни. И колкото по-силни са те, толкова по-лесно става всичко за вас. И аз лично чувствам, че наистина, наистина се нуждая от помазание. Както вече казах, не правя нещо, кой знае колко изискано, не пея и не свиря на музикален инструмент, а говоря. И ако очаквате хората да ви слушат само да говорите и да говорите и да говорите, тогава по-добре да имате да кажете нещо, което е помазано Иначе няма да се получи. И така, вече проповядвах за съвършенството и почтенността. А този ранен следобед искам да говоря за раздорите, за важността на единството и хармонията. 1 Коринтияни 3:3 Павел казва: защото вие все още сте плътски, недуховни. Помнете, че той говори на новородени, изпълнени с духа християни, които действат с дарбите на духа, и въпреки това им казва, че са недуховни. Доста интересно. Не можем да приемем, че всички, които седят на църковните пейки, са духовни, нали? Знаете ли защо? Защото човек може да е спасен и да е на път към небето, но въпреки това да си остане незрял християнин. И всички ние имаме някакъв фокус. А моят фокус е да помагам на хората да израстват и да съзряват, да се оприличават все повече на Исус, за да може да бъдат такива, каквито Той иска да бъдат и да имат това, което Той иска. В Йоан се казва: крадецът идва само да убива, да краде и да погубва, но Исус казва: аз дойдох, за да имат живот и да му се наслаждават в изобилие до край, докато прелее. А в Библията се казва още, че Бог предварително е приготвил добрите дела, които да извършим. Така че Бог ги е приготвил, но ние трябва да ги вършим. Бог не прави всичко за нас, Той си партнира с нас. Той ни води, Той ни насочва, Той ни дава способности, Той ни дава дарби. Но ние имаме роля в това и всеки, който не изпълнява своята част, няма да се радва на живота, който Исус му дава. И има основателна причина да сме много загрижени днес, защото светът е в безпорядък и ние трябва да бъдем светлина. Ето, Исус казва: вие сте светлината на света. Не слагайте светлината си под шиника, а я поставете на високо, където хората могат да я видят. И така, не невярващите ще променят света, а ние, и както казах по-рано, ние сме много, по целия свят сме. Можете ли да си представите какво би се случило, ако всеки човек, който нарича себе си християнин, наистина живее като такъв? Знаете ли, да си християнин не означава само да ходиш на църква веднъж седмично? Мразя, когато попитам някого дали е християнин, той да отговори: да, ходя на църква. Веднага знам, че има проблем. Защото мога да седя в гаража си по цял ден и никога няма да стана кола, само защото... Това, че седите тук, не ми говори абсолютно нищо. И дори това как хората се държат в църквата не ви казва нищо. Важно е как се държат, когато излязат от църквата, и особено как се държат у дома, зад затворени врати. Виждате ли, трябва да се ангажираме да постъпваме правилно, когато никой не ни гледа. А не само когато гледа някой, когото искаме да впечатлим. Павел казва: вие сте недуховни. Имате плътска природа. А в разширената Библия се казва: вие сте под контрола на първичните импулси. С други думи, те са следвали собствените си мисли, следвали са чувствата си и собствената си воля. Искали са Бог да прави това, което те искат. Те не са били достатъчно зрели да направят това, което Бог е искал от тях. Преди няколко седмици, когато четях, забелязах, че Исус не се помоли само веднъж, ако е възможно да го отмине тази чаша. Той се помоли 3 пъти за едно и също нещо в Гециманската градина. Отче, ако е възможно, отмахни тази чаша от мен, но нека да бъде Твоята воля, а не моята. Отче, ако е възможно, отмахни тази чаша от мен. Въпреки това, нека да бъде Твоята воля, а не моята. Отиде, върна се отново. Отче, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Въпреки това, нека да бъде Твоята воля, а не моята. Тук разбираме, че Исус наистина не е искал да отиде на кръста, защото е знаел, какво го чака. И това не е било само физическа болка. Той стана грях. Той не просто пое нашия грях, а стана грях. И дори не мога да си представя колко ужасно трябва да е било това за него. И въпреки, че е искал да го отмине това страдание, той е искал повече да изпълни Божията воля, а не своята. Не искам да пропускате това, защото това е мястото, на което Бог иска да бъдем. Това е да си зрял християнин, когато да разбираш, че това, което желаеш или не желаеш, не трябва да ти пречи да вършиш нещата по Божия начин, независимо как се чувстваш по този въпрос, защото поставяш Неговата воля над това, което искаш ти. Амин. Харесва ми това. И след това Павел продължава да им разяснява защо са плътски. Той казва, докато има завист и ревност, раздори и фракции, т.е. разцепления, между вас, не сте ли вие недуховни и от плът, като се държите по-човешки и като първични, непроменени хора? Ето, завист, ревност, раздори, всички тези неща, които внасят разделение между хората. Ние нямаме никаква сила, ако не сме единни. А спогаждането не е случайно. Ще се разбирате само, ако го правите преднамерено. Защото няма човек в обкръжението ви, който да ви харесва 100% във всичко, което прави. Невъзможно е да се разбирате с хората, ако не сте изключително щедри в прошката. Амин. И днес тук има хора, които ми се усмихват, а са ядосани на някого. Може би дори сте дошли на църква с този, на когото сте ядосани. И това може да е тайна. Може би е нещо, което само вие знаете и се държите така, сякаш всичко е наред. Но вижте, раздорите са много интересно нещо. И аз толкова се радвам, че Бог ме научи на това в началото на живота ми. Защото наистина се трудихме да не допускаме разправии. И ще ви кажа, че никога не съм стояла и няма да стоя зад този амвон и да проповядвам, когато съм ядосана на някого. Ще преглътна всеки грам гордост, който имам и ще се извиня, независимо дали смятам, че съм сгрешила или не. Няма да стана и да проповядвам Божието Слово с гняв в сърцето си. И всички ние трябва да бъдем силно посветени. Това е много, много голям проблем. Има толкова много хора, които са ядосани на някого, че аз просто съм взела решение на каквато и тема да проповядвам, винаги да казвам нещо и за прощението. Защото Библията ясно казва, че ако ние не простим на другите, тогава и Бог няма да ни прости. Изглежда, че някак пренебрегваме това. Ще кажете, ами Джойс, ти не знаеш какво са ми причинили? Е, може би те не заслужават вашата прошка. Ние не заслужаваме Божията прошка. Бог никога не иска от нас да направим за другите нещо, което Той не е извършил първо за нас. И отново, и отново, и отново, Бог ни прощава за едно и също нещо. Той никога не се отказва от нас. Той винаги вярва в най-доброто за нас. Но казва ясно, ако не прощаваш на другите, тогава и аз няма да ти простя. А аз не искам да има нищо между мен и Бог. Имам нужда от Него в живота си. И имам нужда от силата Му да изпълни всяко кътче от живота ми. Имам нужда да чуя от Бог, да бъда водена и направлявана от Бог. Честно казано, не знам защо някой, който не е спасен, изобщо си прави труда да става от леглото всеки ден. Просто не знам как бих могла да преживея един ден, ако нямах Исус в живота си. И на когото и да сте ядосани, вероятно това не се отнася за вас тук, но може би познавате някой, който е ядосан на някого, не знам. Може би, когато се ядосвате на някого, той не заслужава вашата прошка. Но вие заслужавате мир. Нека да повторя това. Може би той не заслужава вашата прошка, но вие заслужавате мир. И защо трябва да се ядосвате на някого, който си прекарва добре и на когото не му пука, че сте ядосани? Не наранявате него, като му се сърдите, а себе си. И докато продължавате да му се сърдите или да се опитвате да си отмъстите, пречите на Бога да се погрижи за ситуацията. Но ако се молите за него, както казва Библията, и го благославяте, не говорите лошо за него, молите се за него и ако той има нужда, вие ще задоволите тази нужда. Колко сила има в това? Е, Джойс, това е твърде трудно. Не, не е. Бог никога не ни казва да правим нещо, което е твърде трудно за нас. Трябва да спрем да използваме това извинение. Бог никога няма да ви каже да направите нещо, което не можете. Ще го кажа още веднъж. Бог никога няма да ви каже да направите нещо, което не можете да направите. Никога преди не съм виждала толкова много ядосани хора, както днес. Това е навсякъде. И да се надяваме, че в църквата не е толкова много, колкото навсякъде другаде. Но никога не съм проповядвала послания за раздори или непростителност или нещо подобно. Ако помоля да вдигнете ръка, което няма да правя, но ако помоля, никога не ми се е случвало по-малко от 75-80% от хората в църквата, от хората, на които проповядвам, не се е случвало броят на тези, които са ядосани на някого да е по-малък от 75-80%. Ами не е чудно, че не впечатляваме особено света. Всеки един от присъстващите тук, аз, съпругът ми, хората, които доведохме с нас, всеки един от вас, всички ние по-отделно носим отговорността да изхвърлим раздора от живота си и да работим с Бога, за да не го допускаме. Без значение колко гордост трябва да преглътнете, а не може да има раздор без гордост. Където има раздор, там има и гордост. Е, те не заслужават моята прошка. Ами вие не заслужавате Божията прошка, нито пък аз. Разпрата се определя като пререкание, спор, разгорещено несъгласие и гневно подводно течение. И частта, която е наистина страшна, е подводното течение. Всеки знае, че нещо не е наред, но никой не знае какво е то. Изглежда, че няма помазание. Знаете ли, двама души могат да проповядват едно и също послание дума по дума и едното да проникне в сърцето ви и да промени живота ви, а другото да не означава абсолютно нищо за вас. Каква е разликата? Помазанието. То е това, което разчупва игото на робството от живота на хората. Нека просто кажем, че имате екип за поклонение и този, който е бил водач на поклонението, е напуснал по някаква причина и така сега има свободна позиция за ръководител на поклонението и разбира се, повечето от хората в екипа за поклонение искат да бъдат водачи, а той може да бъде само един. И така, нека просто кажем, че някои от хората в екипа за поклонение са малко плътски, те са малко недуховни, както казва Павел и така. Когато някой друг бъде избран, това не им харесва, така че те започват да мърморят зад кулисите. Ами, тя не може да пее и от хартия на труба. Кучето ми може да пее по-добре от нея. А тези неща са убийци, те убиват помазанието. И така, ако някой не го спре, и искам да ви помоля днес да се заемете с една нова задача. Искам да се превърнете в пречка на раздора. Вместо да стоите пасивно и да слушате хората, бъдете достатъчно смели, за да кажете, наистина, не искам да чувам това. Или нека поговорим за нещо положително. Или, знаете ли, ние също не сме съвършени. Може да покажете позиция и да уведомите този човек, че няма да участвате в раздори. Не бъдете безучастни като сметище, върху което някой хвърля буклук. Не позволявайте да тровят духа ви. Всеки път, когато някой ви каже нещо лошо за някого, Дори да не искате да повярвате, това ви засяга по някакъв начин. То се отразява на отношението, което имате към него. И тогава трябва да се борите, за да запазите добрите си мисли. А днес с Фейсбук, Господ да ни е на помощ. Някой може да ви каже нещо за някого, а вие да го кажете на друг и той да влезе в Фейсбук и да започне лавина, а то може дори да не е вярно. Може да няма никаква връзка с действителността. Преди няколко години трябваше да изляза със съобщение, защото някой каза, че съм умряла. И хората се обаждаха в офиса, плачеха и нареждаха: Джойс е умряла. Всъщност трябваше да вляза във Фейсбук и да кажа: аз все още съм тук. Познайте какво, жива съм. Но най-безумното е, че хората вярват. Те просто вярват на всичко, което прочетат. И едно от нещата, които Библията казва в Матей 18 и определено трябва да започнем да го спазваме. Там се казва: ако имаш нещо против брат си, иди при брата си насаме. Не се казва да отидете при някой друг, а отивате при брата си насаме и се справяте с него. Когато някой дойде при вас и ви разкаже история за друг, първото нещо, което трябва да кажете е: говорихте ли с него за това? Хората не искат да отидат да говорят с човека, на когото са ядосани. Те искат да клюкарстват, да съдят, да критикуват. А ние трябва да бъдем пречка на раздора и да откажем дори да участваме в него. Не искам да ги ядосвам. Ами аз мисля, че всъщност имаме отговорност един към друг да се конфронтираме, ако вървим по грешен път. Любовта не е само пеперутки в корема. Наистина, ако обичате някого, трябва да сте готови понякога да му кажете нещо, което не иска да чуе. Амин? Така че трябва да държите раздорите далеч от живота си. Можем да се научим да живеем в мир и без да сме на едно мнение за всичко. Можем да го правим с уважение. Всеки има право на мнение. Но дори и това, през което преминахме с пандемията, цели семейства се разделиха поради различия в мненията за ваксините и маските. Вие сериозно ли? Сериозно? Искам да кажа, че всеки човек има право да прави това, което смята, че е правилно. И другите не трябва да се чувстват длъжни да му се бъркат.